Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издвојуваме. Турција се согласи на примирие во Сирија. Индустријата за конјски трки во центарот на вниманието поради малтретирање на животни и бројот на коњи кои завршува во кланиците. Одлуката за пристапни преговори со Европската унија за Македонија и Албанија најверојатно ќе биде одложена. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го поздрави договорот за прекин на огнот во Сирија како голем ден за Турција и курдскиот народ. Подпредседателот Майк Пенс го објави договорот по разговорите со председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган. Говореки по нивната средба во главниот град Анкара, господин Пенс рече дека Турција ќе ги прекине своите војни операции во североисточна Сирија за да овозможи петдневно повлекување на курдските сили.
All military operations under Operation Peace Spring will be paused, and Operation Peace Spring will be halted entirely on completion of the withdrawal.
Под преки на огнот ќе бидат повлечени и неодамна воведените санкции за Турција од страна на САД. Турскиот напад создаде уште една хуманитарна криза во Сирија со 200.000 цивили кои бега, безбедносна опасност по бегство од курските затвори на илјадници борци на исламската држава и политичка бура за Доналд Трамп. Председателот Трамп, кој се соочи со сериозни критики за повлекувањето на американските трупи од регионот, рече дека е уверен дека Турција ќе се придржува до прекинот на огнот.
I think it's going to last. I think that President Erdogan's very smart. I think he wants it to last. He wants safety for his people. This was a great thing for the Kurds. This was a great thing for Turkey. This is great for everybody. And frankly, the thing that I'm most happy about is that I took a lot of heat, but that we were able to do it so fast. I thought this would go on for longer.
Председателот на САД е обвинен за напуштање на курдите кои даде зелено светло на турската инвазија со повлекувањето на трупите. Одлуката за пристапни преговори со Македонија и Албанија најверојатно ќе биде одложена по барањето од страна на Франција да се усвои нова методологија за процесот пред да се примат нови членки според најновите информации од саметот на Европската унија како официјален заклучок, иако официјален заклучок се уште не е усвоен. Германската канцеларка Ангела Меркел во говор вчера во Бундестагот упати барање Европа да го исполни тоа што го ветила за Македонија и Албанија и да прати сигнал дека двете земји се на патот да станат дел од европскиот клуб. Но францускиот председател Емануел Макрон не попушти на обидите на Меркел да протурка одлука за почеток на преговорите со паралелно воведување на нова методологија. Во фокусот на разговорите на европските лидери на 28-те членки е турската војна интервенција во Сирија, а на дневниот ред и Брекзит, климатските промени, буџетот и стратегиските приоритети на Унијата, пошто се очекува денеска на последната сесија на Советот да усвојат и официјален заклучок за доделување или недоделување датум за пристапни преговори со Македонија и Албанија. За реакциите во Македонија подоцна веднаш повестите. Продолжуваме со останатите вести. Има повици за значајна истрага на австралиската индустрија за конјски трки, откако двегодишната истрага на ABC откри дека стотици тркачки коњи биле испраќани во кланици и биле малтретирани од страна на работниците. Официјалните податоци на Racing Australia тврдат дека околу 34 коњи секоја година завршуваат во кланиците, бројка која изнесува помалку од 1% од пензионираните коњи кои се тркале. Но истрагата покажа дека илјадници други се убиени само неколку месеци по нивна победа на трка. Коалицијата за заштита на тркачките коњи проценува дека околу 4000 биле убиени само во една кланица. Соочувачките слики имитувани во програмата Репорт 7:30 покажа дека коњите биле малтретирани пред нивната смрт во кланицата во Квинсленд. Главниот извршен директор на Racing Australia, Бери О'Фарел, изјави дека бил шокиран од снимките. Говорејќи за ABC, тој ги бранеше бројките на индустријата за смртните случаи на коњи.
The differential, if you like, is that once they've been sold out of our industry, sometimes they're on sold many times. That's where the increased number come from. It's not when it leaves our industry, I believe. I believe our figures are accurate because what we're talking about here, what we saw last night in my view, is horses that have left the industry, been unsold, and have ended up tragically in the circumstances we saw last night.
Британскиот премиер Борис Џонсон конечно обезбеди нов договор за Брекзит со Европската Унија, но сега се соочува со предизвик да добие одобрение од пратениците. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер им препорача на 27-те земји на Европската Унија да го одобрат договорот, за што ќе биде потребна подршка и од парламентите на Европската Унија, но и од британскиот парламент. Демократската јунионистичка партија на Северна Ирска, која обезбедува витална подршка за владата на Борис Џонсон, не го поддржува договорот. Но господин Џонсон, вели тој е уверен, пратениците ќе го поддржат договорот кој е добар за Обединетото кралство.
We've been at this now, as I say, for 3.5 years. It hasn't always been an easy experience for the UK. It's been long, it's been painful, it's been divisive. And now is the moment for us as a country to come together. Now is the moment for our parliamentarians to come together and get this thing done.
Водачот на британската опозиција, Джереми Корбин, изјави дека не може да го поддржи договорот.
As it stands, we cannot support this deal and will oppose it in Parliament on Saturday. And it also is unclear if he has the support of his allies in the DUP or indeed many of his allies on his own backbenches.
Еден австралиец кој живее во Американската сојузна држава Тексас е смртно застрелан додека го заштитувал семејството од натрапници кои влегувале во неговиот дом. Брентон Есторф од Квинсленд беше убиен откако се соочил со провалници при нивното влегување во неговиот дом во Кети град близу Хјустон. Неговата сопруга и двете деца на возраст од една и три години спиеле во тоа време и не биле повредени во инцидентот. Локалните власти кои анализираат снимки за надзор во областа ветија дека ќе ги пронајдат сторителите. Господин Есторф наводно се преселил во САД пред 8 години за да игра американски фудбал и да студира на Универзитетот во Јужна Вирџинија. Федералната влада ги минимизира предлозите дека Домашната агенција за разузнавање на Австралија е недоволно финансирана и има очајна потреба од голем број персонал. Изјавата доаѓа еден ден по предупредувањето од страна на Австралиската организација за безбедност и разузнавање АСИО дека се бори да остане во чекор со зголеменото ниво на странско мешање и шпионажа. Министерот за внатрешни работи Питер Датон рече дека нивото на финансирање на АСИО, како и бројот на вработените, се зголемуваат секоја година.
We have more demands on our intelligence services and our law enforcement agencies than ever before. It's not just counter-terrorism, it's not just child exploitation, it's not just cybercrime, but obviously countering foreign interference is a very significant part of the work of the agency. So we'll continue to put more money into the agencies each and every year.
Сепаратистичкиот водач на Каталонија вети дека ќе одржи ново гласање на одцепување од Шпанија за помалку од две години. Говорејќи во парламентот во регионот, председателот Куим Тора рече дека подолгите затворски казни изречени на лидерите за пронезависност од страна на Врховниот суд на земјата ја истакнаа потребата за ново гласање.
Every right that is forbidden, we must open again. Each liberty that is silenced will be open to be used. If we have been condemned to 100 years in prison for putting out the ballot boxes, the response is clear. We'll have to put the ballot boxes out again for self-determination.
Судските пресуди предизвикаа бран насилства оваа недела и немири во каталонската престолнина Барселона. Председателот Тора ги обвинува инфилтрираните за кои вели дека сакаат да го нарушат мирниот имиџ на каталонското движење за независност. Компаниите Cotton On и Target Австралија наводно престанале да се снабдуваат со памук од кинеската провинција Синџијанг поради загриженост за злоупотреби на човековите права таму од страна на кинеските власти. ABC објави дека компаниите ги завршиле внатрешните истраги во врска со нивните синџири на снабдување по наводите дека ујгур муслимани биле приведени и принудени да работат во текстилни фабрики во Синџијанг. Австралиската гранка на Amnesty International за човекови права соопшти дека ја поздравува веста. А законодавството на сојузната влада според кое луѓето кои примаат социјална заштита се поддржуваат на тест за дрога, ја помина првата парламентарна пречка. По усвојувањето на представничкиот дом денеска, законот е на пат кон Сенатот. Лицата за поддршка на зависниците од дрога и алкохол постојано предупредуваа против тој предлог. И поранешен нацистички чувар во логори беше изведен пред суд во Германија, обвинет за повеќе од 5000 случаи во кои подпомагал убиство. 93-годишниот Бруно Деј беше донесен во судот во Хамбург во инвалидска количка. И според најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,28 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,29 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. Подоцна повширно за спортот кон крајот на програмата, а да видиме какво време очекува за утре, сабота, 19 октомври, во поголемите градови низ Австралија. Перт сончево со температура до 32 степени, Аделајд делумно облачно до 17, Мелбурн слаби врнежи од дожд до 15 степени, Хобарт исто така слаби врнежи, но до 14 степени, Камбера силен ветер, но претежно сончево до 19 степени, Сиднеј сончево до 28, Брисбен делумно облачно до 29, Дарвин сончево до 33 степени и во Алес Спрингс ќе биде делумно облачно со температура до 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.